ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, sot e diellën 27 nëntor 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Autoritetet policore në Kosovë thonë se në 9 muaj të parë të këtij viti janë konfiskuar qindra armë ilegale. Fushata e Hillary Clintonit është shprehur se do të marrë pjesë në rinumërimin e votave në Wisconsin. UNICEF-i thotë se më se 500.000 fëmijë jetojnë nën rrethim në Siri. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Fushata e Hillary Clintonit e tha se do të marrë pjesë në rinumërimin e votave në zgjedhjet presidenciale në shtetin amerikan Wisconsin. Presidenti i zgjedhur amerikan Donald Trump, që bëri befasi duke fituar në zgjedhjet e 8 nëntorit, tha se rinumërimi është mashtrim. Bordi zgjedhor në Wisconsin mbrëmë ka miratuar kërkesën për rinumërim të kandidatës së partisë gjelbër Jill Stein, e cila ka cituar anomali statistikore në Wisconsin. Ajo po ashtu kërkon rinumërim edhe në shtetet Michigan dhe Pennsylvania. Në deklaratën e tij, zoti Trump tha se rinumërimi është mashtrim nga partia e gjelbër për zgjedhjet në të cilat është pranuar disfata. Dallimi në vota tregon se është pothuajse e pamundshme që çfarëdo rinumërimi do të sillte zonjës Clinton fitore në të tri shtetet, që eventualisht do ta ndryshonin rezultatin e zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Forcat e qeverisë së Sirisë e kanë marrë kontrollin ndaj një rajoni të rëndësishëm në qytetin Aleppo, që ishte nën kontroll të kryengritësve, kanë raportuar mediat shtetërore dhe aktivistët. Sot u raportuar se forcat siriane tash janë në kontroll të plotë të lagjës Hanano dhe tash po i pastrojnë minat dhe bombat. Më 15 të këtij muaji qeveria e Sirisë vazhdoi ofensiven për ta rimarrë kontrollin e pjesës lindore të Aleppos, ku janë të bllokuar afro 250.000 civil. Nga sulmet toksore dhe ajrore janë vrarë 212 civil, ka njoftuar observatori sirian për të drejtat e njeriut me Selinë Londër, që i ka vëzhguesit në terren. Për shkak të vazhdimit të luftimeve në gjithë Sirinë, numri i fëmijëve që jetojnë nën rrethim ka rritur në afro 500.000, ka njoftuar Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Fëmijë, shkurtimisht UNICEF. Zyrtarë të lartë të kësaj agjencie thanë sot se këta fëmijë jetojnë në 16 territore të rrethuara në gjithë Sirinë dhe janë pothuajse tërësisht të izoluar nga ndihmat humanitare dhe shërbimet themelore. Për 4 milion njerëz në Siri, jeta është shndruar në ankth të pafund, e veçanërisht për qindra mijëra fëmijë që jetojnë në rrethim, thanë nëpërmjet një kumtese drejtori ekzekutiv i UNICEF-it Anthony Lake. Fëmijët vriten dhe plagosen, janë të friksuar për të shkuar në shkollë apo edhe për të luajtur dhe mbijetojnë me pa kushqim dhe pothuajse pa ilaçe mjekësore. UNICEF-i thotë se disa komunitete kanë marrë pak ose as pak ndihmë në afro 2 vite dhe u ka bërë thirrje të gjitha palëve që të lejojnë qasje të ndihmave humanitare në të gjitha hapësirat në këtë vend. Në Kubë po mbahen në 9 ditë të zis kombëtare për vdekjen e ish liderit revolucionar të Kubës Fidel Castro, i cili ka vdekur në moshën 90 vjeçare. Shpallja vdekjes së tij u bë dje nga presidenti i Kubës Raul Castro, i cili është i vëllai i Castros së ndjer. Flamujt janë vendosur në gjysmë mështize në ndërtesat qeveritare, ndërsa shfaqjet e ndryshme dhe koncertet janë anuluar në nderim të Fidel Castros, i cili për afro gjysmë shekulli ka udhëhequr regjimin komunist në Kubë. Për ditët e ardhshme planifikohen tubime masive në nderim të Castros, ndërsa kufoma e tij është djegur në një krematorë gjatë ceremonisë private në kryeqytetin Havanë. Urna me hirin e tij do të dërgohet në qytetin lindor Santiago më 4 dhjetor. Dham e bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, autoritetet policore në Kosovë thonë se në 9 muaj të parë të këtij viti janë konfiskuar më se 800 armë zjarri dhe një sasi e konsiderueshme e municionit. Ato theksojnë se armët pa leje paraqesin kërcënim për sigurinë e qytetarëve dhe nga ato kanë ndodhur 10 vrasje. Politikanë dhe ekspertë thonë se mbajtja e armatimit pa leje është shqetësuese dhe rrezikon sigurinë publike. Kronike Arton Konushevcit.
Daud Hoxha, zyrtar për informim në policinë e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se gjatë periudhës kohore janar-shtator janë konfiskuar 845 armë zjarri dhe është konfiskuar një sasi e konsiderueshme municionit.
Rastet e tilla në përgjithësi janë tepër shqetësuese dhe shkaktohen për motive të ndryshme, por derisa vendimet lidhur me rastet e tilla dhe përcaktimi i dënimeve është kompetencë e organeve të drejtësisë. Nëse ju referohemi statistikave lidhur me zbulueshmërinë e rasteve të vrasjeve në për vite, Policia e Kosovës ka arritur nivelin e zbulueshmërisë e rasteve të tilla mbi 75%, disa raste të vrasjeve janë në kryes të njohur, kurse disa nga rastet janë në proces hetimor dhe policia në bashkëpunim me prokurorinë i trajton me një seriozitet të madh.
Zyrtarët e policisë e Kosovës bëjnë të ditur se numri i armëve ilegale në Kosovë vazhdon të jetë i madh. Dukuria e armëmbajtjeve pa leje është shqetësuese, thotë edhe deputeti i Kuvendit të Kosovës Anton Çuni nga Lidhja Demokratike e Kosovës, antar i Komisionit për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrjen e Forcës së Sigurisë së Kosovës.
Institucionet e specializuara, të cilat i kanë statistikat më të sakta, i kanë analizat më të thella lidhe me këto fenomene. Janë me si bindur se kanë tani kapacitetet dhe kanë potenciale që të ngrisin të gjitha mekanizmat për të parandaluar çdo qytetar që të posedoj armë ilegale.
Kuvendi i Kosovës deri më tash ka miratuar dy ligje për armë që rregullojnë këtë fushë. Deputeti Çuni konsideron se tash në Kosovë është koha që armët të mos shihen si mjet për mbrojtje. Sipas tij, Kosova i ka institucionet e veta të cilat duhet të veprojnë dhe të ofrojnë siguri për secilin qytetar. Megjithatë, një numër i madh i armëve pa leje vazhdojnë të mbeten në duart e qytetarëve pa marr parasysh se cilit nacionaliteti takojnë. Këtë e dëshmojnë edhe rastet e krimeve, incidenteve apo edhe konfiskimeve. Plator Avdiu, ulumtues nga Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë, tha për Radio Evropa e Lirë se mbajtja e armëve ilegale në Kosovë vlerësohet të jetë në numër të madh dhe për këtë arsye ka shqetësime serioze sa i përket sigurisë publike në vend.
Nëse fshatat legjislative nuk kanë efekt, domethënë ata institucionet e Kosovës duhet të zbatojnë ligjin për armë, i cili është miratuar në Kuvendin e Kosovës vitin 2015. Megjithatë institucionet e vendit për disa rasteve të konfiskimeve që i kanë bërë fat pranë policisë së Kosovës, deri tash nuk kanë ndërmarrë veprime serioze për konfiskimin dhe parandalimin e përdorimit të armëve pa leje.
Pasojat e pas luftës, pastaj friga, mosbesimi tek institucionet si dhe tradita janë disa nga arsyet pse qytetarët e Kosovës konsiderohet se mbajnë armë në mënyrë të paligjshme, thon njohësit e çështjeve të sigurisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Kosovë, sipas të dhënave zyrtare, importi vazhdon të dominojë ndaj eksportit dhe shprehur në vlerë për vitin e kaluar, ky raport ishte 2.5 miliard euro në krahasim me diçka mbi 300 milion euro. Agim Shahini nga Alianca Kosovare e Biznesit konsideron se nga viti në vit po rritet një nacionalizëm për konsum të produkteve vendese, por ende kjo është në nivel të ulët. Pronar të bizneseve shprehen se përdorimi më i madh i prodhimeve të Kosovës i ndihmon zhvillimit ekonomik. Kronike Luljeta Krasniqit.
Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thotë se shumica e prodhimeve vendore plotësojnë standardet evropiane për konsum.
Nga vitin e vetë po krijohet mosia dhe vedia dhe po rritet një nacionalizëm ekonomik për konsum të prodhime vendore. Një nga sektorët më të avancuar është sektori pijeve dhe për kundrazi që e kemi më shumë se 22 fabrika të ndryshme në Kosovë, ne importojmë edhe më shumë se 15 fabrika të tjera produkte të ngjajshme për konsum.
Për promovimin e produkteve vendore në Kosovë, çdo vit mbahet java e bizneseve vendore me moton "Un konsumoj produkte vendore, po ti", një aktivitet i tillë ka për qëllim rritjen e vetëdijes së konsumatorëve për konsumin e prodhimeve vendore. Qytetarët ndërkaq thonë se krahasuar me të kaluarën, tani konsumojnë më shumë produkte vendore. Adelina, një qytetare nga Prishtina, shprehet:
"Dën shumë mira dhe i përdorin patjetër, po ka edhe asaj që janë të nuk janë të kualiteti shumë mirë, po mundohemi prapë mi përdorse, nëse i përdorim i rrisim mundësin që ata mund përmirësohet dhe me pas një kualitet të trangut, niveleve tjera."
Sidoqoftë, përfaqësuesit e bizneseve nuk janë të kënaqur me nivelin e konsumimit të produkteve vendore. Agim Shahini, përfaqësues i bizneseve, konsideron se për të rritur nivelin e konsumimit të produkteve, duhet subvencionuar bizneset.
Nis nga hulumtimet që ne vazhdimisht i bëjnë pas përfundimit të javëve të biznesit. Dhe gjatë realizimit të javëve të biznesit, në vitin e kaluar ka dalë se mbi 35% është rrit konsumi prodhimeve vendore gjatë fushatës, gjatë mbajtjes së këtij aktiviteti tradicional. Por mas 2 muajve kur ka përfunduar ky projekt, ne kemi bërë pothuajse të njëjtën ulëmtim dhe ka dalë se është ul konsumi rreth 15%.
Edhe pronar të bizneseve prodhuese në Kosovë tregojnë se nuk janë të kënaqur me nivelin e konsumimit të produkteve vendore, por s'që thonë se ka rritje nga viti në vit. Shaqir Palushi, pronari kompanis Frutex, e cila merët me prodhimin e pijeve jo alkoholike, thot për Radio Evropa e Lirë, se konsumimi sa më i madh i produkteve vendore do të ndihmonte zhvillimin ekonomik të vendit.
Konsumi i prodhimit vendor rrit numrin e konsumëve dhe në raport me një produkt i cili importohet është fuqia kontore e cila angazhohet për të njëjtin produkt edhe 1.5.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Sindikata e Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë kërkon nga komunat në Kosovë që të respektohet kontrata kolektive, në të kundërtën do të ushtroj padi. Zbashku konsideron se sipas kësaj kontrate, mësimdhënësit që dalin në pension i përfitojnë 3 rroga, kurse komunat nuk e zbatojnë këtë detyrim. Kronike Nadije Ahmetit.
Sindikata Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë kërkon nga autoritetet lokale në Kosovë që të respektohet kontrata kolektive për arsimin parauniversitar, në të kundërtën do të ngrenë padi ndaj disa komunave. Në kontratën kolektive të arsimit parauniversitar të nënshkruar në vitin 2014 nga Ministria e Arsimit dhe Sindikata Arsimit, ndër të tjera thuhet se punëtorët, antartës bashkut, që dalin në pension përfitojnë pagesë për cilësën e lartësi të 3 pagave, si pas mesatares se 3 pagave të fundit të punëtorit. Rahman Jasharaj, kryetari së bashkut për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se përveç komunës e Obiliqit edhe Drenasit, komunat tjera të Kosovës po hezitojnë të zbatojnë këtë obligim. Jasharaj tregon se mbi 21.000 është numri antarëve të kësaj sindikate.
Pasi që komunat nuk e kanë kryer këtë obligim, ne edhe njëherë po i thojmë përmes shkresave zyrtare që ta bëjnë, e nëse nuk e bëjnë, atëherë përgjigjet e tyre negative do të na detyrojnë që lëndën ta bartim në gjykatë.
Sipas Jasharajt, mbi 1200 euro llogariten 3 paga të punëtorëve të arsimit të shkollave fillore që duhet t'i gëzojnë pas pensionit, kurse mbi 1300 euro mësimdhënësit e shkollave të mesme. Zyrtarët e Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë shprehin se kjo çështje është diskutuar disa herë në takimet e rregullta me drejtorët e drejtorive komunale të arsimit. Alushi Stogu, drejtori i departamentit para universitar në Ministrinë e Arsimit, për Radio Evropa e Lirë ka thënë se ky obligim duhet të përfundohet sipas marrëveshjes së nënshkruar. I Stogu beson se me një planifikim më të mirë buxhetor të komunave, këto paga nuk do të paraqesin problem për ekzekutim.
Kan probleme buxhetore, natyrisht ne nuk i kanë planifikuar dhe unë besoj që kanë mundësi që të bëhet planifikimi i tyre kur bëhet plani buxhetor dhe të kryen në botë ekzekutimin e tyre pagave.
Rahman Jasharaj në anën tjetër thotë se fjalën përfundimtare për këtë çështje do të japin autoritetet të drejtësisë.
Deri tash në paraqitjet individuale të mësimdhënësve në gjykata, ata të gjithë i kanë fituar deri tash lëndët. Do të thonë, mësimdhënësit tuan kanë marrë vendimin nga gjykata se u takojnë 3 pagat dhe besojmë që edhe kur shkojmë me lëndën unike për të gjithë mësimdhënësit do ta fitojmë lëndën.
Përveç 3 pagave, punëtorët antartës bashkut që dalin në pension, sipas kontratës përfitojnë edhe shpërblime jubilare në bazë të përvojës së punës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Autoritetet policore në Kosovë thonë se në 9 muaj të parë të këtij viti janë konfiskuar qindra armi legale. Fushata e Hillary Clintonit është shprehur se do të marr pjesë në rinumrimin e votave në Wisconsin. UNICEF-i thotë se më se 500.000 fëmijë jetojnë në rrethim në Shiri. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë qaste të mira!